Mishingo ngatu webutatu. Kukateli mwejiwa pita na Johani baka tatila kumumba yenzimu. Ngechi baka chebutatu mumateuko. Ngechi baka chemitembezelo. Pankoba wakabe udangwa nkoba mbuya. Wakabe kuna nlume wakaswa kwa alichilema. Chivali mwe nelimwe wakabe esenge kwa pankoba yuhoyo kukumbila muvatu. Bakabe bengina mumumba yenzimu. Kate wana pita na Johani bengina mukati. Kaba kumbila kute vampechimwe. Pita na Johani baka nlingi sisa. Gono pita kati kunli.
Utilinge.
Ndiso kabalinga. Egala bwe kuti uno wanachimwe mubali. Poka pita kati kunli.
Andina siliva kene golide. Koga ndo kupa chandinacho. Ngezina la Jesu Kirisiti. We Nazareta, ndoku dwanditi milika uyende.
Ipapo kambata ngelu woko gugwe, kweluji, kamiliza. Chinyolo cha makumbo nesu ngoro ngoro zenlume oyo, sikasima, kashulu kila pejugu, kamange makumbo, ono katangisa kuyende. Ipapo kangina mungumba yenzimu, nabo, eyende chuluke ekuza nzimu. Batubose bakambona eyende ekuza nzimu. Gono wakanziba ali mkumbili wabe gala pankoba mbuya. Wengumba yenzimu. Baka chena mabose. Baka kaa walila chanshingi kalila. Kukati batu bebona ndume iwoyo. Aka namatilana na Peter na Johani. Muntutsi wa Solomon. Batu baka kaa wala. Gono baka labu kila kubali. Peter katebona batu baka wala saikoku. Kati kubali.
Batu be Israela. Ini muchena mila ikoku. Ini makatilingisisa zingapa tikanga tatamange masimba edu kene. Nge ndulamo yedu kutinlume uyu aende. Nzimu Abrahama na Isaki na Jakubo. Nzimu wabo batate gulu bedu. Wakakuza nlanda wawo Jesu. Koga imi makampa babusi kutibambulaye, mukanzilandula mbele kwa Pilato, pakabe akabe akumbula kunsunungula. Makanzilandula iyenge mali nenlulwami, ngono mubumogugwe makakumbila Pilato kumusunungulila mbulayi, makabulaya iye unopabuchilo, iye wakamusiwa ngenzimu mubafi, ndizo isi tibatendeke baikoku. Isimba lile la panlume oyuwe chilema kusima, chamunobona kakale muchiziba, chishingwa nge kugalamoyo muzinalile. Ugalamoyo muna Jesu kwa mpoza, sekwa munobona Mose. Ndizo ngwenu zikamu, ndoziba kutichamaka tama kuna Jesu, imwine batunga milibenyu, kwa kabe kuikwa nge kusaziba. Kwa ganzimucha wakaleba, ngeba lebe sambeli bose ntolo kuti Mesia unojila. Wakatama kuti kujadisike nge zila iyei. Shandukani mugilile kunzimu, ndizo machinyo enyu, abu kushiwe kuti ndizo umupe kunyaluluka mbele kwashe, nenge kuti utume Mesia wa makashaluligwa iye Jesu. Wakafanila gala kudzimu kudzinansi uja wekuti zitu zose zibuzigwe mu mbumbiko yazo ya kale. Sekwa kaleva nzimu nge balebe sambeli bawo baka yenge mala bantolo. Mushe wakati she nzimu wenyu bano mujisila nlebe sambeli. Koga sekwa vakandi jisa ngono unodwa mu luzi gwenyu. Muteze chimwe ne chimwe chano mubuza. Mwene mwe usingawe lebesa mbeli woyu unolobesiwa. valebe sambeli bose, vakalebe lambeli kudwa muna Samuele na ibabo, vakaja shule kukwe, vakalebe lambeli ibo, ngekwe majuba ano. Mubakololobe valebe sambeli nebe chidumanu, nzimu chawakatama, na boba tate gulubenyu, udwa Abrahama uti, njuzi zose zeshango zokombolegwa ngembe uiyo ngono nzimu wakashalula nlanda wawo ukantuma kumuli kutanga kumukombolela ngekushandusa mwe ne mwe wenyu mububi.